πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είναι η διάθεση μετά με τη νέα σεζόν.
Κοίταξε, εμείς είμαστε κατεξοχήν εκπομπή αισιόδοξη. Εκπομπή που βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και άμα δεν τη δούμε, την ψάχνουμε, σκάβουμε και βρίσκουμε. Ξεκινάμε με μια πάρα πολύ ευχαριστή είδηση που δεν είναι
γιατί
και
είχε λίγο μαυρίλα τις πρώτες ημέρες.
Εντάξει, όταν όσο περνούσαν οι ώρες, Εντοπίστηκε λοιπόν ζωντανός ο 24χρονος σκιέρ στο χιονοδρομικό στο Σέλι. Πραγματικά μια καταπληκτική είδηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις,
23 χρονών, είχε χαθεί.
Λέγανε και οι δικοί του άνθρωποι ότι ήταν γυμνασμένο, είναι γυμνασμένο παιδί, είναι άνθρωπος που ξέρει από.
Ναι, γιατί έχει υπηρετήσει στους αλληλεγγύους.
Μπράβο. Λοιπόν, και εκτός αν χτύπησε κάπου και υπήρχε τέτοιο θέμα τραυματισμού σοβαρού, οπότε να εγκλωβίστηκε. Εντοπίστηκε λοιπόν ζωντανός ο 23χρονος σκιέρ και είναι όλοι πολύ πολύ αισιόδοξοι ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά σώθηκε από μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση.
Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση. Έτσι, για να ξεκινήσουμε καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στους πολλούς Γιάννηδες
και Ιωάννες,
και στις Ιωάννες,
βέβαια,
και στον πρόδρομο. Γιατί είναι και
μην ξεχνιόμαστε. Πιο λίγοι, αλλά και αυτοί.
Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, όπως έχει τραγουδηθεί κιόλας.
Έτσι. Να πούμε ότι για πρώτη μέρα μετά από αρκετές μέρες μίξαν τα ειδόνια. Έτσι. Που είναι, και αυτό είναι, έχει ένα είδους, μια είδους συγκίνηση κι αυτό. Είναι γιατί μαζί έτσι τα λέμε συνήθως και τα βρίσκουμε. Και έτσι θα πάμε δυναμικά, κουμπωμένοι στην ώρα μας, μία με δύο. Κάθε μεσημέρι θα τα λέμε, είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», να συστηθούμε, έτσι,
να επανασυστηθούμε.
Επί τη ευκαιρία να επανασυστηθούμε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με Στέλιο Βραδέλη
και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Δεν είναι τυχαία αυτή η σημερινή έτσι ευχάριστη εκπομπή και επαιτειακή, θα ήθελα, ναι, θα τολμούσα να πω, ότι μας συνοδεύει στα κουμπιά των ήχων ο πρόεδρος.
Νίκο Τσιπλάκης, θα μπορούσε η νέα σεζόν.
Υπάρχει μια επισημότητα.
Θα μπορούσε να ξεκινήσει μόνο με κάποιο επίσημο πρόσωπο.
Ναι. Ο πρόεδρος. Τώρα μιλάμε και για πρόεδρο. Γενικά και στην πολιτική, όλο για τον πρόεδρο λέμε. Εμείς έχουμε το δικό μας πρόεδρο εδώ. Μέχρι νεοτέρας.
Μας τίμησε.
Τον αμφισβητούν πολύ, αλλά δεν πέφτει.
Όχι.
Είναι σταθερός. Γιατί έχει μια εμβέλεια γενικά.
Βασιλική Κολτσίδα επίσης μαζί μας.
Εντάξει. Άλλος βράχος. Άλλος βράχος. Τώρα μιλάμε. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες αυτές μουσικές που έτσι μας κάνουν ωραία break που λένε και στο χωριό μου, μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Τώρα επικοινωνία, η γνωστή διαδικασία μέσω της εφαρμογής Viber. Και έχουμε λοιπόν, όσοι δεν έχετε... Μας έχετε βρει ήδη στο Viber, κάνετε αναζήτηση, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται και μας...
Θα το διορθώσουμε αυτό, Γιάννο, ισχύει,
ναι,
ότι ακούμε λέει αρκετές φορές μία πόρτα να ανοίγει και να τρίζει μέσα στο στούντιο, ισχύει.
Υπάρχουν τα φαντάσματα...
του παρελθόντος.
Των στούντιο, τα οποία, ναι, πώς είναι ο δαίμονας
του τυπογραφείου,
έτσι, είναι και τα γνωστά φαντάσματα του... Που βγαίνουν,
ναι. Λοιπόν, θα επιληθούμε του θέματος. Ισχύει αυτό, το επιβεβαιώνουμε. Θα το δούμε.
Και λοιπόν, καλά κάνετε και το θέτετε το θέμα.
Είχαμε μια σημαντική απώλεια. Έφυγε προ λίγων ημερών από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης.
Και ξαφνική, γιατί δεν είχε προβλήματα υγείας.
Σε ηλικία 88 ετών.
Από την άλλη είναι αυτό που λες πλήρης ημερών, αλλά ναι, χωρίς προβλήματα υγείας. Έχουμε τον... Πολλά έχουν υποθεί. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι η ιστορία είναι αυτή που καταγράφει και δικαιώνει εν μέρη ή θέτει εν πάση τόσο, και τα θετικά και τα αρνητικά σημεία.
Είχαμε κάθε... αναφορές και από έτσι, υπέρμαχους του Κώστα Σιμίτη και από πολέμιους του Κώστα Σιμίτη, επικριτές θα έλεγα, όχι πολέμιους. Βέβαια, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, το μόνο σίγουρο είναι, εγώ δεν είμαι με το «δε δικαίωται» γενικώς, γιατί οι πράξεις και οι επιλογές σου σε ακολουθούν πάντα. Ωστόσο, όμως, δεν είμαι τώρα και πάνω από την, πριν την κηδεία του, πριν το αυτό τώρα,
όχι,
ένα σύσκριλο που γίνεται, τραβηγμένο. Εντάξει ρε φίλε τώρα. Τέλος
να πούμε ότι αύριο θα εκφωνηθούν, αύριο είναι καταρχήν 12 η ώρα κηδεία, θα εκφωνηθούν 5 επικίδοι και ο πρώτος
την Πέμπτη.
Ναι, ναι, μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι ανοίγαν τα σχολεία. Τετάρτη το έφερα.
Ναι.
Τρίτη είναι σήμερα, ναι, την Πέμπτη, και πρώτο επικίνδυνο από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και θα ακολουθήσουν ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και στενοί φίλοι πάνω απ' όλα και συνεργάτες του εκλειπώντος πρώην Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Έχουμε την νοσηλεία στον Ευαγγελισμό του Αρχιεπισκόπου του Αναστάσιου Αλβανίας. Είναι δύσκολη κατάσταση να. Και εκεί έχουν επισκεφτεί το νοσοκομείο και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας και ο Σοκράτης Φάμελος και πολλοί
και γενικώς, εντάξει, και λόγω ηλικίας
έχουν ενημερωθεί. Υπάρχει ναι. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε να ξεφύγει, έτσι, να αναρρώσει ο Αναστάσιος και να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αυτά. Τι άλλα έχουμε? Πες μας λίγο.
Μετά
μας
τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το τι περιμένουμε μέσα στη χρονιά. Ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορα προεόρτια. Θα θυμίσουμε
για τον πρόεδρο.
20 Ιανουαρίου Ντόναλντ Τραμπ και επισήμως.
Αναλαμβάνει.
Ναι, αναλαμβάνει όλες οι αποφάσεις πάνω του.
Νομίζω ότι στο δεύτερο δεκαμεθήμερο του Ιανουαρίου, όπου θα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και να υποθεί τέλος πάντων η πρόταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπενθυμίζουμε ότι μετά από αλλαγή στο συνταγματική αλλαγή δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγηθούμε σε κάλπες από την προεδρική
όπως
εκλογή.
Όπως γινόταν παλιά.
Όπως γινόταν παλιά. Κατά κανόνα γινόταν αυτό. Λοιπόν, και ως εκ τούτου θα περιμένουμε όμως με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και σε αυτό το τομέα για να καταγραφούν προθέσεις και αντιδράσεις. Έτσι,
θα είναι ένα κομμάτι. Λοιπόν, πάμε Λία Χριστάρα. Πάμε. Γιατί είναι στο σέλι.
Πάμε
Λία.
Στο ρεπορτάζ. Έλα.
Πάμε, Λία. Πάμε για την ευχάριστη είδηση της ημέρας.
Έτσι,
αυτό είπαμε.
Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ήμουν στον αέρα εκείνη την ώρα και πραγματικά μας βγήκε όλη αυτή η ένταση που νιώθουμε, όχι μόνο εμείς και όλοι. Καταρχάς, είπαμε ότι ο 23χρονος Παναγιώτης βρέθηκε και είναι ζωντανός και τίποτα άλλο δεν έχει σημασία πραγματικά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε ακούσει για το 2025, που έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
Ναι, έχει ξεκινήσει λίγο έτσι.
Δεν άρχισε πολύ καλά. Λοιπόν,
γκριζομαύρο.
Βρέθηκε σε ένα καταφύγιο, στο Βέρμιο.
Λοιπόν, βρέθηκε στη θέση Πριόνια, σε ένα σημείο το οποίο δεν είχαν ψάξει αρχικά, γιατί αρχικά άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή γύρω από το χιονοδρομικό, από τις πίστες, και νομίζω ότι είναι συλλογικό. Έψαξαν κάθε δέντρο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τους βλέπουμε.
Εντάξει,
εδώ,
μιλάμε για μεγάλη έκταση, δεν είναι το χιονοδρομικό εκεί πέρα και το βουνό.
Και εκεί σκέφτηκα να πάνε. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, τους άκουγα δηλαδή που λέγανε: παιδιά, δεν έχουμε ψάξει σε αυτή την θέση να πάμε και εκεί. Είναι πολύ μακριά, ναι, μεν, αλλά να επεκταθούμε. Έχει έρθει το ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Είναι εδώ, Σνόμου. Είναι πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κινητοποίηση.
Και πάρα πολλοί εθελοντές έσπευσαν.
Εθελοντές, κάτοικοι από το χωριό, που πιστέψτε με, δεν έχουν κάτι να κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθαν από χθες και βρίσκονται εδώ ώρες ολόκληρες μέσα στο χιόνι, μέσα στο κρύο. Για να βοηθήσουν στην έβραση αυτού του
αυτό
παιδιού.
Αυτό μας δίνει ελπίδα, έτσι.
Ότι απέδωσε. Προφανώς και μας δίνει
ότι
ελπίδα.
Ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ο συνάνθρωπος, υπάρχει.
Και
δεν έχει χαθεί.
Μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε, μπορούμε πραγματικά όλοι μαζί να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
Σε τι κατάσταση έχουμε κάποια πληροφορία?
Δεν έχουμε μάθει ακόμα.
Τώρα έχει πάει ελικόπτερο προφανώς να τον παραλάβει.
Γιατί δεν θέλω να αποτρέχω σε αυτά τα θέματα. Πρώτα οι γονείς, να σας πω ότι οι άνθρωποι πραγματικά νιώθουν μια τεράστια, όχι ανακούφιση απλά, είναι λίγες οι λέξεις για να περιγράψουμε.
Νομίζω θα κάνει πολλές μέρες να τους φύγει το χαμόγελο, νομίζω, μετά από αυτή την εξέλιξη, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες και συνήθως δεν καταλήγουν καλά.
Είναι ένα κακό όνειρο που καμιά φορά, ακόμα και όταν έχει τελειώσει, νομίζεις ότι μπορείς ακόμα να εξελίσσεται. Νομίζω ότι τόση είναι η τρομάρα που παθαίνει ένας γονιός. Νομίζω ότι μέσα στη νύχτα οι άνθρωποι θα σηκώνονται και θα πάνε να βλέπουν αν το παιδί τους είναι καλά.
Οπότε η Λία τώρα έχει πάει ελικόπτερο για να παραλάβει τον 23χρονο Παναγιώτη.
Έχει πάει ελικόπτερο. Έχω δει πριν ότι έχει φύγει πιστριοφόρα και άλλα μηχανήματα. Νομίζω ότι είναι. Γενικά το λέγανε εδώ οι άνθρωποι. Ότι δεν είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτό το βουνό. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο το χιονοδρομικό. αλλά δεν έχει πολλές αποτομές κλίσης.
Ναι, δεν είναι Όλυμπος που έχει τις χαράδρες και αυτά.
Οπότε λέγανε δεν μπορεί. Δεν μπορεί, λέγαν όλοι, θα τον βρούμε.
Μάλιστα.
Υπήρχε αυτή η αισιοδοξία.
Και ένα παιδί το οποίο έχει και μια εκπαίδευση, είναι, έχει περιπτήσει σε όλες τις θέσεις.
Ναι,
στις ειδικές δυνάμεις.
Θα παίξει το ρόλο του, προφανώς.
Σίγουρα, γιατί έφυγε με μια σάντα που είχε φόδια μαζί του. Mm. Το μόνο που μας είχε έτσι λίγο ανησυχίες είναι ότι δεν φορούσε κράνος. Μήπως χτύπησε το κεφάλι του, μήπως δεν
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτή ήταν, λοιπόν,
πάντα τέτοια να έχουμε. Πάντα τέτοιες ειδήσεις.
Μακάρι, παιδιά. Δεν ξέρετε. Το κλίμα εδώ ήταν πραγματικά φανταστικό. Δεν το συζητώ. Ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο.
Πάντα τέτοια, Αλία. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και...
όταν, εάν στη διάρκεια της εκπομπής ούτως ή άλλως
μεταφερθεί περισσότερο, ναι.
Και ο Παναγιώτης και ό,τι πλέον προκύψει σαν πληροφορία, θα ξανασυνδεθούμε.
Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία Χριστάρα, στο ρεπορτάζ από το ΣΕΛΗ. Επαναλαμβάνουμε, βρέθηκε ο 23χρονος σκιέρ που αγνοείτο από χθες το μεσημέρο απόγευμα. Είχαν χαθεί τα ίχνη του και υπήρχε πάρα πολύ σοβαρή ανησυχία για την ζωή του και για την ασφάλειά του. Λοιπόν, συστηθήκαμε, πάμε σε μια μουσική ανάσα.
Και παρακολουθούμε με τη Διευθύντρια των Διεθνών Εξελίξεων.
Φύγαμε.
Είπα να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Είπα να μείνω, αλλά είχα κουραστεί. Ένα άγιο καρδιοχτύπη κι είπα να σπάσω του καημού μου τη γνωστή. Είπα να φύγω, μα με κράταγε η λύπη. Είπα να μείνω, αλλά είχα.
Συγγνώμη στον Γιώργο Νταλάρα, έτσι.
Εντάξει, θα ακούσουμε.
Έχουμε μια προσωπική σχέση.
Ναι.
Έτσι,
πάμε, θα μας συγχωρέσει.
Όταν μιλούν όμως και παρεμβαίνουν οι διευθυντές, εμείς πρέπει να διακόπτουμε και τους καλλιτέχνες.
Καλή χρονιά.
Έλενα Λεβίζου.
Έχεις πει καλή χρονιά με την Έλενα.
Έχω πει. Αλλά ξαναλέμε.
Ωραία.
Καλή χρονιά, Έλενα.
Καλή χρονιά.
Υγεία πάνω απ' όλα.
Με υγεία βέβαια πάνω απ' όλα.
Αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει πάλι με καλές ειδήσεις. Έχουμε καταρχήν τώρα το σεισμό στα Ιμαλάια.
Στο Θιβέτ,
χαμός. Στο Θιβέτ, ναι. Είναι τουλάχιστον 95 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 130 τραυματίες. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και επιχείρηση διάσωσης για εγκλωβισμένους. Αρκετά εκτεταμένες οι καταστροφές, καθώς φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές, να έχουν καταρρεύσει περίπου 1.000 σπίτια. Και όλα αυτά γίνονται και οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων υποδρυμεί ψύχος. Είναι μια ορεινή περιοχή, όπως καταλαβαίνουμε. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός. Οι Κινέζοι, το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Κίνας λέει 6,9 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Οι Αμερικανοί λένε 7,1 με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα δηλαδή. Και αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός των 5 τελευταίων ετών σε μια περιοχή που ναι μεν είναι συνηθισμένη σε αυτούς τους σεισμούς, αλλά και όχι με
πολύ
τόσο καλές υποδομές.
Ναι.
Τα σπίτια αυτά που λες είναι ψιλοχαρτόκουτα εκεί.
Οι 95 θεωρούνται ότι το αριθμός θα ξεπεραστεί, θα ανέβει δραματικά κατά πολύ, δεν είναι.
Εντάξει, ελπίσουμε πως όχι. Πάντως με προηγούμενοι σεισμοί έχουν καταλήξει να έχουν και χιλιάδες θύματα στις περιοχές αυτές. Ας ελπίσουμε πως όχι, γιατί ναι, δεν μπήκε με καθόλου καλό τρόπο η χρονιά.
Θέλω να συζητήσουμε το σοβαρό θέμα. Αυτός ο Μάσκ.
Ναι.
Έχει γίνει, πώς το λένε, ο προσωπικός βοηθός του Τραμπ. Δεν ξεκολλάει από το σπίτι εκεί πέρα, σε σημείο που έχει φέρει, λέει, τη Μελάνια σε απόγνωση. Δεν μπορεί να βρει τον Ντόναλντ, γιατί παντού υπάρχει ένας Μάσκ.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα πρόβλημα βεβαίως. Το χωροταξικό, το που ζει ο Elon Musk.
Είδες κιόλας, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Και βλέπεις τώρα, λες, μεγάλα και λεφτάδες και αυτά έχουν και αυτοί τα θέματά τους.
Αυτό
ο Musk ούτως άλλως ζούσε σε μικρό σπίτι.
Ναι.
Είχε ένα πολύ έτσι, οριακό διαστάσιο.
Γκαρσονιερέλα. Ναι, γκαρσονιερέλα.
Ναι. Τώρα βρήκε εκεί πέρα στο Mar-a-Lago. Mar-a-Lago.
Mar-a-Lago, ναι. Αυτό έχει γίνει από, ουσιαστικά από την ημέρα της εκλογής του Donald Trump, έτσι. Δεν είναι τωρινό. Πήγε μάλλον έτσι για προσωρινά και έμεινε.
Η Μελάνια χαίρεται που έχει μια babysitter για τον Donald Trump. Λέει, αναφέρει το περιοδικό People. Έτσι κάποιες.
Φαντάσου. Ξέρετε ποιοι δεν χαίρονται πάρα πολύ όμως. Δεν χαίρονται πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι που βλέπουν τον Elon Musk να παρεμβαίνει σε μία μετά την άλλη τις χώρες της Ευρώπης.
Τώρα πιάσαμε την Αγγλία.
Τώρα πιάσαμε την Αγγλία, ναι. Και υπήρχε και μία δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν που είπε, αν λέγαμε πριν από 10 χρόνια, ότι ο ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρενέβαινε με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική ζωή, δεν θα μας πίστευε κανείς. Δεν το πιστεύαμε δηλαδή, αν το σκεφτόμασταν σε σενάριο, αλλά να που συμβαίνει. Και μετά τη Γερμανία λοιπόν και την παρέμβαση του υπέρ της ακροδεξιάς υποψηφίου για την καγκελαρία, είχαμε λοιπόν και τη σφοδρή επίθεση κατά του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, που τον θεωρεί υπεύθυνο για την επίθεση κατά του Ντόναλτ Τραμπ και ότι τέλος πάντων έκανε ό,τι μπορούσε για να μην εκλεγεί ο Ντόναλτ Τραμπ, με σφοδρές επιθέσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι μάλλον, όχι μάλλον, είναι πρωτόγνωρα.
Τώρα υπάρχει βέβαια στην περίπτωση της Αγγλίας, υπάρχει μια πραγματική υπόθεση, ένα τεράστιο σκάνδαλο από το οποίο... για το οποίο δεν έχουν αποδοθεί ακόμα ευθύνες, αφορά την περιοχή του Ρόδεραμ, πάνω από 1.400 επιβεβαιωμένοι βιασμοί με θύτες κυρίως Πακιστανούς, όπου υπήρχε μια γραμμή της αγγλικής αστυνομίας ότι παιδιά δεν το αγγίζουμε για να μην μας κατηγορήσουν ως αντιϊσλαμιστές. Και ουσιαστικά κουκούλωναν αυτή την υπόθεση για πάρα πολλά χρόνια. Ο Στάμερ παίρνει τα βέλη του Μάσκ γιατί για ένα κομμάτι από το 2008 μέχρι το 2013 ως γενικός εισαγγελέας, σύμφωνα με τον Μάσκ δεν έκανε κάτι για αυτή την υπόθεση, σύμφωνα με τον Στάρμερ και με τους Άγγλους έκανε αρκετά στο να ανοίξουν διάφορες υποθέσεις, όχι μόνο του Ρόδεραμ αλλά και άλλες. Αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο για το οποίο υπήρξαν πάρα πολλές σφοδρές έτσι συγκρούσεις πολιτικές,
ναι,
για τη συγκάλυψη που επιχείρησε η αγγλική αστυνομία τότε.
Αλλά αφενός ο Elon Musk δεν είναι, πώς να το πω.
Όχι, δεν το δικαιολογούμε, απλά λέμε ότι είναι η υπόθεση του Ρόδεραμ την οποία ξέρεις, ο κόσμος καθημερινά ακούει το Ρόδεραμ, είναι 1.400 βιασμοί που δεν αποδόθηκαν στους πραγματικούς δράστες ποινές, γιατί λέει φοβόντουσαν να μην κινητοποιήσουν το... μην τους κατηγορήσουν ως αντιϊσλαμιστές.
Ναι,
ο άλλος όμως είναι τέτοιο, είναι βιαστής.
Ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος γενικότερα στην Αγγλία και αυτή δεν είναι κάτι που εκπλήσει κάποιον που δεν γνωρίζει τα της Αγγλίας, αλλά αυτό τέλος πάντων σε ένα βαθμό ισχύει. Όμως για να επανέλθω στον Elon Musk, το να ζητήσει την ποινική δίωξη του Βρετανού Πρωθυπουργού και όλα αυτά τα οποία έχει πει είναι λίγο, ξέρετε, πέρα από τα όρια.
Over, είναι λίγο over.
Ναι. Και επίσης είναι να θυμίσουμε ότι είναι ένας, δεν είναι εκλεγμένος, δεν είναι κάτι, δεν εκπροσωπεί επί της ουσίας επισήμως κάποιον. Καλά, ακόμη δεν έχει αναλάβει και ο Ντόναλτ Τραμπ, αλλά θέλω να πω ότι είναι εκπρόσωπος του Ντόναλτ Τραμπ χωρίς επί της ουσίας να είναι ούτε
εντάξει, εκλεγμένος. Εντάξει, είναι ανησυχητικό όλο αυτό πέρα με τον Μάσκ.
Δεν ξεκινάμε καλά γενικά. Δεν ξεκινάμε καλά.
Ναι, επίσης να σας πω ότι στο θέμα της Γροιλανδίας που συζητάγαμε και με το Στέλιο, την προηγούμενη εβδομάδα, προπροηγούμενη, υπήρξε μια αλλαγή στο οικόσημο της Δανίας με την πολική αρκούδα, το βασιλικό οικόσημο εννοώ, με την πολική αρκούδα να γίνεται μεγαλύτερη και το κρυάρι που υπάρχει εκεί για την Γροιλανδία και τα νησιά Φερόε, για να δείξει ο βασιλιάς την την κυριαρχία της Δανίας.
Ότι είναι δική μας η Γρυλανδία. Βέβαια, οι Γρυλανδοί δεν θέλουν ούτε να τους φτύσουν τους Δανούς.
Κοίταξε, υπάρχει το θέμα του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία, αλλά σε κάθε περίπτωση.
Α, τους έχουν πεταμένους ανθρώπους. Ατελείωτα. Ούτε καν δρόμος δεν υπάρχει. Να συνδέσει τη μία πλευρά του νησιού με την άλλη.
Μάλιστα.
Αυτή, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τους τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Σαν βήματα έξω από την πόρτα, σαν τη βροχή που γλιστράει στου πάρκου τα φώτα. Μέσα στη νύχτα σε ψάχνει πιο μόνη από πρώτα. Θέλει να βρει κουράγιο να στο πει. Έτσι είναι η αγάπη, ένας άνεμος σ' άδεια μπαλκόνια. Όνειρα αφήνει όταν φεύγει και κρύα σεντόνια. Μες στους σταθμούς ταξιδεύει σε γκρίζα βαγόνια και μένει πάλι μόνη στη σιωπή. Η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη πάει. Όταν η αγάπη τελειώνει ζητάει να φύγει. Ξέρει σ' αυτό το παιχνίδι πως ήταν λίγη. Κι όταν ξανά στο σκοτάδι σιωπή την τυλίγει. Μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Αχ, η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη.
Τρία λεπτά μετά τη μία εδώ πάντοτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Θες να μας πεις τώρα να κάνουμε ένα πέρασμα λίγο από μία ωραία εκδρομή που πήγες.
Για πες.
Δύο εικόνες ρε παιδί μου έτσι που είναι ξεχωριστό τώρα όλο αυτό το πράγμα. Το ήταν χώρος... όνειρο ζωής καταρχάς ναι, φαντάζομαι λίγο. Γιατί
τώρα πετύχει στο Βόρειο Σέλα στα καλύτερά του λέει.
Το οποίο σαν, σαν φαινόμενο, σαν πραγματικότητα τι είναι...
Ηλεκτρομαγνητική καταιγίδα που λόγω ότι οι πόλοι της γης βρίσκονται στη μικρότερη απόσταση από τον ήλιο όταν μπαίνουν οι αχτίδες του ήλιου λόγω της μαγνητικής δραστηριότητας που υπάρχει μεταμορφώνονται και βλέπεις αυτό το πράσινο χρώμα, καμιά φορά γίνεται και κόκκινο, πορτοκαλί. Έχουμε συνηθίσει το πράσινο νομίζω να λέμε για το Βόρειο Σέλλας. Η καλύτερη του περίοδος είναι τώρα όταν είναι καθαρός ο ουρανός, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για να το δεις έντονα, δηλαδή το καλοκαίρι δεν το βλέπεις πολλές φορές το Βόρειο Σέλλας. Αναλόγως στη χώρα, τώρα η Ισλανδία καλύτερη περίοδος θεωρείται Σεπτέμβρη σε Νοέμβρη. Στη Σουηδία, Νορβηγία είναι από τον Δεκέμβρη μέχρι τον Μάρτιο. Αν είσαι τυχερός, το βλέπεις και το Μάιο.
Δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Έτσι,
είναι κάτι μαγικό. Σαν, ναι. Γιατί αλλά συνεχώς είναι
εδώ,
σαν να χορεύει.
Ένα ουράνιο τόξο βλέπουμε, ρε φίλε, κατά καιρούς και λέμε τι μαγικό πράγμα.
Και,
είναι
ναι,
αυτό.
Τώρα. Έκανε φοβερά σχήμα να ξέρει. Σαν μια κορώνα πάνω από την πόλη, από εδώ, να κινείται. Είναι φοβερό και μόνο να το βλέπεις.
Σε τέτοιο υπερθέαμα είδαμε τα ντρόουν του Δήμου. Στην αλλαγή του χρόνου.
Στην αλλαγή του
που κάνανε χρόνου, τα χρόνια διάβασα. Πολλά τα αυτά και αυτό ήταν λίγο εντυπωσιακό.
Και μετά να περπατάς στην παγωμένη θάλασσα που παγώνει για χιλιόμετρα. Δηλαδή φανταστείς στα νησιά πηγαίναμε τα πόδια. Πού θα πας? Πάω στο απέναντι νησί. 3,5 χιλιόμετρα πάνω στον πάγο για να πας στο απέναντι νησί να πιεις ένα ζεστό καφέ.
Κρύο του θανάτου ή...
Μείον 20, μείον 22.
Λέω, άλλο κρύο όμως. Πιο
όχι, ξέρω. Άλλο κρύο γιατί πας και προετοιμασμένος. Πας εντυμένος.
Κρεμμύδι.
Ναι, πας με ό,τι χρειάζεται. Βέβαια, οι γηγενείς, ναι. Έχω να σου πω ότι πρώτα χρονιά που έκανα μαζί, ξέρεις, με το ισοθερμικό, με τις μπότες τις ειδικές.
Εσύ αρματωμένος, αυτή τι είναι
οικοδομάνικα. Οι κοπελιές που διασκεδάζανε. Η φούστα ήταν κάτι μεταξύ μυρού και το πάνω-πάνω κομμάτι του τετρακεφάλου.
Είδες, και φορούσε... Ανατομικά είναι πολύ δυνατός ο Στέλιος, τον βλέπεις.
Και φορούσαν επίσης και ξόφτερνο. Το οποίο το έβλεπα, λέω, θα φύγουν με γάγκρανα αυτά τα παιδάκια. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει το πανηγύρι το ωραίο που κάναμε τα πυρετά.
Και τι, βγαίναμε το ξόφτερνο έξω ή είχαν καμία μποτάρα?
Δεν
και...
ξέρω τώρα αν υπάρχει. Όχι, τι πω, με το ξόφτερνο.
Εντάξει, ρε φίλε, αλλά σκληρά.
Έχουν συνηθίσει, ναι. Είναι...
Ναι, έχουν σκληρά δέρμα. Είναι...
Άλλο με το μείον 20 έβγαινε με το τζιν. Εγώ, αν έβγαινα με το τζιν, θα ήμουν κατεψυχμένο μπακαλιάρο μαζί με το Mr. Igloo.
Όχι, όχι. Άλλες.
Θα με φέρνανε εδώ πέρα.
Όλοι οι Βόρειοι, νομίζω, και πόσο μάλλον τόσο βόρεια. Έχουν άλλες αντοχές και άλλη ανθεκτικότητα.
Τσιτώνει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είπαμε νωρίτερα για την κατάσταση υγείας του Αναστάσιου. Αλλά υπάρχει μια πολύ καλή συνάδελφος η οποία είχε την χαρά να συνομιλήσει πολλές φορές με τον Αναστάσιο, Νατάσα Μπαστέα.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα.
Καλησπέριζουμε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, όλα τα καλά. Να πω στην ουρά των όσων λέγατε ότι Στέλιο ζηλέψαμε με τις φωτογραφίες από το Βόρειο Έλλας.
Αυτά είναι.
Θα το πούμε και αυτό.
Αυτά είναι. Ναι, ήταν κάτι μαγικό. Όλο αυτό το σκηνικό.
Μακάρι όλοι να το κάνουμε.
Τι να κάνουμε, Νατάσα μου, άλλοι ζουνε μία ζωή, άλλοι ζουνε δέκα. Δεν είναι. Οι Σαποστάκηδες δεν ήμασταν ποτέ. Δεν πειράζει. Και εμείς εδώ, το γύρο της Ακροπόλεως. Το γύρο της Ακροπόλεως εμείς. Δεν
παντού
πειράζει.
Παντού υπάρχουν ωραία πράγματα.
Αλλά Βασίλη Κωνσταντίνου.
Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
Στο Ιδέ γίνει να φωνείτε τον άντρα.
Οι Σουηδοί λέγανε από την Ελλάδα είσαστε. Αντί για να είσαστε στη ζέστη, ήρθατε εδώ πέρα στο κρύο. Αυτοί ετοιμαζόταν να πάνε. Εντάξει, του λε, εμένα μου αρέσει το κρύο.
Έχω επηρεαστεί ποδοσφαιρικά μάλλον τον Βασίλη Κωνσταντίνου, πώς μου ήρθε. Ναι. Λοιπόν, Νατάσα μου, για πες μας, τι γίνεται.
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, πορευόμενος, συνομιλίες με την Νατάσα Μπαστέ και τον Μάκη Προβατά, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη και είχε την, πέρα από τη χαρά και την τιμή.
Ναι, πραγματικά. Είναι ένα βιβλίο με τον Αναστάσιο, γνωριστήκαμε το 2000, είχα πάει τότε στα Τύρανα για την εφημερίδα Τα Νέα να κάνω μια συνέντευξη. Θα σας πω μόνο πώς ξεκίνησε.
Σκιαγράφησέ μας λίγο το πώς
είναι ο Αναστάσιος, τι σημαίνει έτσι Αναστάσιος για το...
Ακριβώς. Και όταν καθίσαμε το είπα, ξέρετε, μακαριότατε, δεν είμαι σίγουρη, πιστεύω πολύ, δεν ξέρω. Και χαμογέλασε γλυκά και μου είπε, παιδί μου, με σένα θέλω να μιλάω, γιατί με τους άλλους που πιστεύουν μπορούμε να μοιραστούμε τη σιωπή της πίστης. Γι' αυτό το λέω, γιατί υπάρχει τέτοια μυσαλλοδοξία σε πολλά σημεία της κοινωνίας μας. Και ο Αναστάσιος είναι ένας από τους πιο ανοιχτούς ανθρώπους που μπορούμε να σκεφτούμε. Είναι ένας άνθρωπος με τεράστιο ακαδημαϊκό έργο. Ήταν καθηγητής ιστορίας των θρησκειών στο Πανεπιστήμιο. Έχει μελετήσει δηλαδή όλες τις θρησκείες. Έχει κάνει τη δεκαετία του 80, πέρασε μια δεκαετία στην Αφρική, σε Ιεραποστολή. Και έκτισε νοσοκομεία, κλινικές δηλαδή, σχολεία, νηπιαγωγεία. Και μου έλεγε ότι ένας ηλικιωμένος μιας φυλής εκεί πέρα του είπε, ξέρω γιατί στέλνουν εσένα. Και του λέει γιατί. Του λέει γιατί εσύ ξέρεις να χτίζεις. Και πραγματικά δεν έχτιζε μόνο μέσα στους ανθρώπους, την πίστη, έχτιζε και έξω για να βοηθήσει τις κοινότητες. Και μετά το 1991 τον έστειλαν στην Αλβανία, μια ακόμη πιο δύσκολη αποστολή, σε μια Αλβανία που είχε βγει από το Χότζα με πολύ βία, με πολύ ένταση, σε όλα τα Βαλκάνια, αν θυμόμαστε εκείνη την εποχή. Και όπως,
ήταν και δύσκολη η εποχή της ενσωμάτωσης των Αλβανών στην ελληνική κοινωνία, με την εγκληματικότητα τότε να βρίσκεται στα ύψη και κακές συμπεριφορές και των Ελλήνων απέναντι στους Αλβανούς, αλλά και με Αλβανών που περνούσαν. Ήταν πρώτο θέμα στον τύπο γενικό, στο τι γινόταν.
Βέβαια, και έτσι υπήρχε μια πολύ αρνητική αντίδραση από κάποια αλβανικά κόμματα, από τις αλβανικές αρχές. Πέρασε δύσκολα, έγιναν εις βάρος του απόπειρες δολοφονίας, δηλαδή είχε για αρκετά χρόνια κρατήσει τις σφαίρες που είχαν σφινωθεί στο παράθυρό του σε μια τέτοια απόπειρα.
Αυτή πότε είχε γίνει?
Είχε γίνει τον πρώτο καιρό που ήταν εκεί. Δηλαδή,
προσπάθησε να τον... δεν το θυμόμαι.
Βέβαια. Και με άλλους τρόπους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι βρήκε μερικές εκκλησίες που είχαν μείνει μόνο τρεις τείχοι, γκρεμισμένες, χορταριασμένες, τίποτα άλλο δεν βρήκε. Και με την ευκαιρία του βιβλίου, της βιογραφίας του, δηλαδή, που συμφώνησε, μας έκανε την τιμή να συζητήσουμε και να γράψουμε μαζί, μας έδειξε ένα τεράστιο έργο αυτός, ο άνθρωπος, μέσα σε 30 χρόνια. Mm-hmm. Έχτισε περισσότερα από 500, φανταστείτε, κτίρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται από εκκλησίες φυσικά, μέχρι πολλά σχολεία, ορφανοτροφείο, σχολές για τους νέους, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς ιεράρχες στην Αλβανία, παρότι συνέχιζε να έχει πολιτικά, το βάζω σε εισαγωγικά, προβλήματα μέχρι πρόσφατα. Θα σας πω μόνο μια εικόνα.
Κράτησε και τον ελληνισμό επίσης στην Αλβανία, που ήταν επίσης άλλο δύσκολο κομμάτι, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να φύγουν.
Περπατούσε σε τεντωμένο σκηνή ανά πάσα στιγμή. Στην εκκλησία, υπάρχει μια πανέμορφη εκκλησία στο κέντρο των Τυράννων, ο Ναός της Αναστάσεως. Και κάθε Κυριακή παρακολουθήσαμε 2-3 λειτουργίες, φυσικά γεμάτη από κόσμο, καθισμένοι, όρθιοι. Και όταν τελείωνε η εκκλησία, ένας άνθρωπος 90-91 ετών, πριν 3-4 χρόνια, έκανε όλη τη λειτουργία. Και μετά δημιουργείται μια ουρά στη μία πλευρά της εκκλησίας. Περίμεναν δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι να του μιλήσουν, να του πούν το πρόβλημά τους, να του ζητήσουν βοήθεια. Και εκείνος στεκόταν και μιλούσε με τον καθένα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω. Να σας περιγράψω το εύρος της προσωπικότητας του Αναστάσιου, γιατί ήταν ένας πολυμαθής, σοφός, άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά, με υψηλό πολιτικό κριτήριο στην πολιτική που υπηρετεί την ειρήνη πάντα, αυτό εννοώ πολιτική, την κοινωνία δηλαδή, και ένας άνθρωπος που ακολουθούσε πάντα τα κελέσματα του καιρού, δηλαδή ακολουθούσε ό,τι γινόταν, μάθαινε, είχε μια εφηβική περιέργεια για τα καινούργια πράγματα που δεν τη βλέπουμε σε ανθρώπους της ηλικίας του. Πιστεύω πραγματικά ότι αν δεν ήταν ο Αναστάσιος στην Αλβανία, τότε ήταν τόσο τεταμένες οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία που θα μπορούσαμε να είχαμε δει πολύ χειρότερα.
Και κατάφερε να είναι ισορροπιστής όχι μόνο μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής κυβέρνησης, αλλά και νομίζω ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι με τα ελληνικά κόμματα, γιατί υπήρχαν φωνές ακραίες τότε.
Φυσικά.
Πολλές αναλλαγές στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, αλλά ο Αναστάσιος παρέμενε ως σημείο αναφοράς, σταθερό.
Ακριβώς, γιατί ήταν τέτοιο το κύρος του και τέτοιο το σεβασμό. Αν τον συναντούσες, καταλάβαινες ότι συναντούσες κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην μπορούσες να καταλάβεις τι και πώς. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που σκόρπιζε γύρω του φως και αγάπη και είχε πάντα να πει για αυτά τα πράγματα. Να σας πω άλλο ένα περιστατικό μόνο. Όταν στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας υπήρχαν πάρα πολλοί πρόσφυγες από το Κόσοβο, κυρίως γυναικόπαιδα, τα οποία πήγαν στην Αλβανία επειδή λόγω της κοινής θρησκείας. Και ο Αναστάσιος άνοιξε τις δομές της εκκλησίας και περιέθαλψε πάρα πολλά παιδιά και γυναίκες, μουσουλμάνους. Έλεγε, εμένα με νοιάζει να είναι άνθρωπος και να μπορώ να βοηθήσω. Γεγονός που το εκτίμησαν πάρα πολύ στην Αλβανία και το 2000 ήταν και υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τις προσπάθειές του.
Τώρα, υποθέτω ότι εσείς συναντηθήκατε ή μιλήσατε πάρα πολλές φορές για να βγει αυτή η βιογραφία του, που είναι και η μοναδική που κυκλοφορεί στα ελληνικά.
Είχαν γίνει κάποιες απόπειρες παλαιότερα, αρκετά παλαιότερα δηλαδή. Αλλά αυτή είναι η πιο τελευταία. Μιλήσαμε πολλές φορές στα τύραννα και μετά, επειδή το δουλεύαμε στη διάρκεια της πανδημίας, πρέπει να μίλησα μαζί του δεκάδες ώρες στο τηλέφωνο, καθώς χτενίζαμε το βιβλίο. Και προέκυψαν και νέες ιστορίες.
Τώρα έχεις έρθει σε επαφή καθόλου?
Μιλάω με τους ανθρώπους από το στενό του περιβάλλον που έχουν έρθει μαζί του από την Αλβανία.
Δύσκολα τα πράγματα, είναι αισιόδοξη?
Ναι.
Υπάρχει αισιόδοξη?
Όχι. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Είναι πως όταν ο καθένας μας, δεν ξέρω αν έχετε βιώσει την απώλεια του πατέρα, φανταστείτε το αυτό επί πολύ. Γιατί δεν ήταν μόνο πατέρας, καταλάβατε. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για πάρα πολλούς και βοηθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι όλοι σε μια βαθιά προσευχή, από ό,τι καταλαβαίνω, με τεράστια αγωνία.
Και τώρα, μοιραία, η συζήτηση γίνεται για τη διαδοχική κατάσταση. Ούτως ή άλλως ο Αναστάσιος θα έμπαινε σε μια κατάσταση διαδοχής, γιατί είναι 95 ετών.
Τον απασχολούσε πάρα πολύ, μας το έλεγε συχνά. Έλεγε: προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να θωρακίσω την αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Και νομικά, δηλαδή, ξέρετε, και είχε κάνει όλες τις κινήσεις προβλέποντας ότι το τέλος δεν θα είναι και πάρα πολύ μακριά, αλλά πάντα και μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αγωνία. Δηλαδή, μιλήσαμε τελευταία φορά λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τον άκουσα σκεπτικό τι θα γίνει μετά. Ακόμα δεν είχε αρρωστήσει τότε, αλλά είναι πάντα...
Αλλά σίγουρα είχε ετοιμάσει το... Έχει ετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη μέρα. Ναι.
Νομίζω μέχρι και αυτό έτσι περικλεί μια σημαντική προσωπικότητα, γιατί δεν είναι φεύγω και ό,τι γίνει, είναι φεύγω και φροντίζω να συνεχίσει αυτό το φοβερό έργο να εξελίσσεται.
Ας ελπίσουμε ότι θα καθυστερήσει το φεδιό.
Ναι, όλοι.
Για να ακούσουμε πάλι τη φωνή του και αυτήν την γεμάτη αγάπη προσέγγιση στο τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
Είναι από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχει αναδείξει η Εκκλησία και έχω την εντύπωση ότι επίσης έπραξε σοφά, ότι δεν προσπάθησε να ανακατευθεί στα πολιτικά όπως επιχείρησαν άλλοι που επίσης είχαν μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Αλλά κάπου ξεπέρασαν ενδεχομένως τα όρια.
Είχε το κύρος να το κάνει, δεν θα του έλεγε κανείς γιατί το έκανες. Αλλά ο ίδιος μονίμως επέλεγε να κρατάει ένα δρόμο και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση, μου είχε πει έναν στίχο από ένα ποίημα του Έλιοτ που έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγαλύτερη αρετή. Να είσαι ταπεινός, να είσαι πάντα μαθητής, να μην γίνεις ποτέ δάσκαλος.
Και έχει μεγαλύτερη αξία και όταν ακούγεται από ανθρώπους που έχουν φτάσει έτσι στις κορυφές της.
Ακριβώς.
Σε όποια.
Της πνευματικότητα σίγουρα.
Ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα.
Να είστε καλά, παιδιά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Ας ελπίσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα από την υπόθεση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Για να πούμε και μία ακόμα έτσι ευχάριστη είδηση.
Αφού ξεκινήσαμε έτσι ευχάριστα, να συνεχίσουμε. Πάμε τραγουδάκι και να πάμε στα αθλητικά μας.
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλος, άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία, άντρες μπαίνω βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά, μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά, κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά, να με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά, δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά, άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά, εσύ να τα έχεις. Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα, η αγάπη είναι φωτιά. Κλειδιά. είμαστε λοιπόν. Φίλη μου, τον εαυτό μου χάνω. Δεν σου είπα ευχαριστώ, ούτε πόσο σ' αγαπώ. Μόνο λέω να πέσω να πεθάνω. Να είμαστε λοιπόν. Μου μαζεύεις τ' άλλους στα μαλλιά μου. Το ταξί μας έφτασε κι ό,τι εκείνος έχασε θα μου πεις φορώντας τα γυαλιά μου. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά. Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η βοηθιά. Μα με προσέχει.
Λοιπόν, εδώ και πάλι, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκπομπή έχουμε και λέμε και πάμε, Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής, πάμε στα αθλητικά μας, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου και χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στο Στέλιο.
Καλή χρονιά. Σήμερα να πούμε καλά Χριστούγεννα για τους παλαιομερολογίτες.
Είναι ωραία ταξίδια στο Βελιγράδι τώρα, έτσι.
Και για τους Βαλκάνιους που στο Βελιγράδι σήμερα έχουν Χριστούγεννα.
Ναι, αυτό είναι ωραίο ταξίδι. Ναι. Να φεύγεις από εδώ, όλοι να είναι πικρά.
Και να πας να τα ξαναζείς.
Μπράβο. Ναι.
Λοιπόν, τι έχουμε, μπήκαμε έτσι.
Μουρμούρα έχουμε δυναμικά. Με το που ξεκινήσαμε.
Και έχουμε και αύριο μέρα, έτσι. Αύριο έχουμε και την εκδίκαση του Λουτσέσκου.
Την έφεση. Ναι. Την έφεση,
Ναι.
Ωραία.
Οπότε γενικότερα, δηλαδή ήταν από χτες, ένα χάμενα σουκού, έχουμε επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Με τον Ολυμπιακό να παραμένει στην κορυφή. Με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το πρώτο ντέρμπι με τον νέο του προπονητή. Ήταν ένα ερώτημα ότι καλά τα πήγαινε με τους λεγόμενους μικρούς. Αλλά ποια θα ήταν η αντίδρασή του σε ντέρμπι και με το ιδιαίτερο χωρίς οπαδούς. Mm-hmm. Νομίζω σε γενικές γραμμές καλά τα πήγε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός από την άλλη κάνει νομίζω αυτό που λέμε το καθήκον όταν παίζει σε μια έδρα σαν το Αγρίνιο. Με όσο καλή και να είναι καλός ο Πανετολικός, αν θέλεις πρωτάθλημα, αυτά πρέπει να τα κερδίζεις, να τα καθαρίζεις.
Ναι, και από μια έδρα που έχει δυσκολέψει τα μάλα πολλούς. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός. Έφερε και ισοπαλία στον πρώτο γύρο στο Καρεσκάκι με το.
Ναι, αλλά όπως και να έχει, λέω, όταν θέλεις και όταν είσαι και πρώτος, παίζει ρόλο. Πρέπει αυτά να τα καθαρίζεις. Ναι. Δύσκολα, εύκολα να τα κερδίζεις και να περιμένεις τα υπόλοιπα. Γιατί είναι ένας Γενάρης για όλους, αλλά Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ νομίζω ιδιαίτερα δύσκολο με τα πολλά
με
και
τις Ευρώπης.
Τα παιχνίδια. Ναι, και με κύπελλο να γίνεται χαμός από εδώ και πέρα. Να παίζουν όλοι οι μεγάλοι μεταξύ τους.
Και έχουμε, και έχουμε αύριο την εκδίκαση και την Πέμπτη τη ρεβάνσε στην Τούμπα. Που είναι
εκεί επίσης. Ναι.
Ωραίο.
Αναμένονται δύσκολες καταστάσεις.
Από όλους το κύπελο είναι αυτό που χρωστάει.
Τη ρεβάνσε με τον Ατρόμητο. Ναι.
Ναι, και εδώ να πούμε μια που λέμε αυτό. Ήταν μια σοβαρή κίνηση για τον Γιάννη Αλαφούζο να πληρώσει όλο το συμβόλαιο πριν να ολοκληρωθεί το Μπάλτοκ.
Αυτό δεν το συζητάμε.
Έτσι. Που δεν είναι και μικρό, είναι μεγάλο. Είναι διαφορετικά να πεις να το πληρώσω και να το ολοκληρώσω όταν τελειώνει το συμβόλαιο. Και άλλο πριν από λίγες μέρες να πληρώνει όλο το συμβόλαιο. Μετά θα γίνει ένα παιχνίδι με την προηγούμενη του ομάδα. Θα δούμε αν θα γίνει η Αγγλία ή η Ελλάδα με τη Σέφιλντ.
Μισό λεπτό, Δημήτρη, γιατί κάνει δηλώσεις ο
Παναγιώτης, ο 23χρονος Σκέρ.
Για πάμε να ακούσουμε. Ναι. Να ακούσουμε.
Για να συνδεθούμε.
Δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Θα το δούμε λίγο. Πάντως ευδιάθεσες.
Για να είμαστε ασφαλείς. Εμείς και τα παιδιά μας. Η διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εκδότης. Δεν έχουμε.
Αλλά οπτικά τουλάχιστον τον βλέπουμε.
Σε καλή κατάσταση. Χαμογελαστός.
Σε καλή κατάσταση. Προφανώς αισιόδοξος.
Θα ακούσετε και τις δηλώσεις στην ραδιοεφημερίδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι εκεί.
Ναι, εδώ. Έλεγα έτσι θα γίνει και ένα φιλικό. Τα εισιτήρια θα πάνε πάλι στην οικογένεια.
Πάμε λίγο, Δημήτρη, μισό λεπτό.
Πάλι συγγνώμη που σε διακόπτουμε.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι από την παρέα που κάναν σκι μαζί. Ένας από τους φίλους.
Ναι, είστε.
Ένας από τους φίλους, λοιπόν.
Δεν ξέρω αν ακούσατε. Ναι, θα προσπαθήσω να βάλω και την επιστροφή μου. Θα με συγχωρέσετε. Ήταν από την παρέα που ήταν μαζί.
Δεν ήταν ο ίδιος.
Ήταν από την παρέα που είχαν φύγει και φανώς έτσι χαρούμενος.
Και το πήγαμε εμείς ευθεία.
Ναι, εντάξει. Όφου φαινόταν έτσι.
Έμοιαζε όμως πολύ με τις φωτογραφίες.
Εντάξει, θα έχουμε και το ευχάριστο. Πάμε, Δημήτρη Καϊμάς, τον έχουμε κόψει μέχρι τώρα δύο φορές. Ελπίζουμε να μην τριτώσει το κακό.
Λέγαμε, είπαμε αυτή η κίνηση του Αλαφούζου και το συμβόλαιο και το φιλικό και γενικότερα έδωσε υπόσχεση στη σύζυγο του Μπάλτοκ ότι ό,τι χρειαστεί για τον για το παιδάκι, γιατί είναι νεογέννητο από εδώ και πέρα ο Παναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως θέλεις να το δούμε, θα είναι δίπλα του γενικότερα ώστε να μεγαλώσει σωστά και όπως θα ήθελε.
Ναι, και μια είδηση που έπαιξε πολύ και στον αγγλικό τύπο.
Τεράστια κίνηση. Είχαμε... Τεράστια κίνηση του Προέδρου του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Και μπράβο του για όλα αυτά.
Γιατί ήταν και μεγάλο συμβόλαιο. Λέω, είναι διαφορετικά να πληρώνεις όπως είχαν συμφωνήσει τις δόσεις και άλλο να δίνεις σε FAPAX ολόκληρο το συμβόλαιο που τελειώνει, αν ήταν λάθος, το 27. Οπότε ήταν μια πολύ ανθρώπινη κίνηση προς την οικογένεια έτσι, του ποδοσφαιριστή που έφυγε έτσι άλλο.
Μεταγραφολογία ακόμα δεν έχουμε παραδόξους.
Όχι, και νομίζω επειδή δεν υπάρχει, δεν θα είναι και κάτι προχωρημένο. Το καταλαβαίνουμε όλοι, λίγο προχωρημένο να είναι, θα υπάρχει κάποια διαρροή.
Ναι. Μάλλον προς το τέλος πηγαίνει τα πράγματα.
Μόλις θέλουν να κρατάνε καλά τα στεγανά, ώστε να μην υπάρχει παραφιλολογία γύρω από το όνομα και χαλάει.
Ξέρεις, και ο
όλους, έτσι.
Και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι και λίγο περίεργη. Έτσι.
Είναι δύσκολο, γιατί θέλεις να δεις κάποιος να είναι έτοιμος και όχι απλά και να έρθει μια μεταγραφή και να περιμένει τον Μάρτι.
Και δεν μπορείς να πάρεις σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας που παίζει και αυτά. Είναι δύσκολο. Άρα θα είναι εκτός σχεδόν. Θα δούμε.
Είναι διακόπτω, αν είναι από κάποια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού, που να είναι δεύτερη-τρίτη λύση.
Ναι, και να θέλει να παίξει παιχνίδια.
Μπράβο,
μόνο
έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ.
Αύριο τα σπουδαία, ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς και εμείς έτσι σιγά-σιγά σας φέρες, δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα μας και στο παραμένει το δυνατό όπλο πολυβόλο του πρώτου προγράμματος.
Το Ραφάλ της ενημέρωσης.
Το Ραφάλ της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Σε τρομάζει. Σου μοιάζει σελήνη που να το γαλήνει στον άδεια να θέλω. Όσο σε θέλω, όσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους ερήμου προφήτη. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρομαυρωμένος γυφτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξεις. Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη. Στον άδεια να θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.